Þannig á að stafvæða alþýðufræðsluna. Í nýri skýrslu frá finnska mennta- og menningarmálaráðuneytinu því lýst því hvernig stafvæða á alþýðufræðsluna í Finnlandi. Skýrslan hluti af umgjörð stafvæðingar sem nær einnig til fræðslu smábarna, leikskóla og grunnskóla. Markmiðið að gera stafræna umbreytingu enn frekar stefnumótandi, einsleitnari og framtíðarmiðaðri í öllum menntageiranum. Markmiðið byggir á landsleiðbeiningum eins og stafræni áttaviti Finnlands Fifilans Dítala Kompass og ætlað til að skýra hvað stafræn umbreyting þýðir fyrir alþýðufræðsluna til dæmis fræðsluaðila, lýðskóla og símyndunarmiðstöðvar. Sjösvið eru í brennitepli, stafræn færni, innviðir, gagnavend, löggjöf, rannsóknir, þjónusta og hvernig upplýsingum stjórnað og miðlað. Markmiðið grundvöllur fyrir raunhæf verkefni sem hjálpa menntastofnunum að þróa stafræna starfsemi sína. Vinna við stafræna umbreytingu heldur nú áfram með því að búa til viðmiðunarama fyrir stafræna umbreytingu í ungbarnafræðslu, leikskólum, grunnskólum og alþýðufræðslu. Lesið skýrsluna á sænsku hér.